mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lulakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratiki bayokani mpo na kokuba bitumba bazali kosala ilongo na batumboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na ntuku mibale ba zukaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes batoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge, mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tukusululana Dr. Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Congo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Congo Demokratiki mayokani po na kokoba kubundisa ilongo batombo kiba ADF na nord-est ya ikolo Congo Demokratiki.
Midulu miakotala soki bitumba bazali kosala ilongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na kasindi na ngambo ya Congo penye na Uganda na bokamba mibwa bayangili ba mampinga mibale. Moyangeli ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Songesa na uyu ya UPDF général Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambusaki yango nzokande kulika batu basatu bakufi pe kulika mitano bazukaki na bitumba ba ADF bafunda mikosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba mumoto CRDH et PC Sango Yango et sa colli était soudain moko ya FRDC Azalaki Kati na Bayibazuki.
Mbula materie Ekolo Congo Demokratiki lobi na liyebisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso sima na babombe ebomi pene na bato zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ete ezali na makoki manso ya kuzwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda ekunduli ete bayimolongo basengeli kuzwa bitumbu ya politiki pe ya kita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bia yango na mabile ma Ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika elaki kosala manso po na kubatila bana bayango na bitumba biye elaki pe lokola kopesa ye yanu esengeli na baye bazali kosala bitumba piango.
Nzela kati na engumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bukwe isami bwagbwagbwa to ponso na hali kolovu na mai mazali na kombo ya gbagba eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pe na Irumu ezali lisusu te. Mukambia sektor ya Baema Sud alimbuli ete bo bebisamito bo polami makasi ya gbagba eye esima na mpela e kasi nde bo bebisamek bo mimi bo kwe isami na yango.
Batayon moko ya FRDC ikutinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kutia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elobi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Mon lobeli a ituka eye Jean-Nico Mwamba Kamba a lobi ete ba kondi ba tindi ma loba ma bonde na bande ko banso ba esika eye po ba bika elongo na boboto pe kimia kolanda ma loba maye ba vandi mingi ba esika yango ba kimi po na bo bendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanje.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique a sakoli lelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na komine ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete zali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga waye ministre ya Mambi Masembo po na bolukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosala misala ya bokengi mikolomie na nkombo ya Panthère Noire na commune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bokangami babi ya babiro ya maponami hema mokondi ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibale na moko ya sanza eyepe ngala mibale ya maponami e koki ko salama o mokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwatata waye Marechal Idris Debi lokola pe ministre wa yambo Success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sud ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Lobiluleki ba islamiste ya Palestine bandima kiboyo kanipo na kotele misa bitumba kasi yango ekokisi nanute bosenga ya Israel elobindako ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar elobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na Caire na Egypte puite masolo mazongela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batumbo ki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC. Ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erikas Mwisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FARDC, mpe General Muozi Kaine Rugaba ya mapinga ma Ekolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya Ekolo Congo Démocratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumba Beni, ona General d'Armée Christian Chiwewe, mapinga ma bale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina esengo nde tozali kubayamba. Uto ekolo Uganda na delegation na bino nyonso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobundisa batomboki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka uto mikolo. Na kumisi General Mozi lolenge eba Punakiyo kuzala mukambi ya mapinga. General Muozi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyo kanikati baye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tuzwa kimpe maloba ma General.
First of all, let me start by thanking you
Bikolo ya biso pe baimboka bazali na boyokani uto mbula ebele. To lingi ete boyokani boye bokoka kokoba kino suka. Tozali ya solo kobundisa elongo batomboki ADF baye bazali kotia mobulu na ekolo po demokratike pe na mboka na ngai Uganda. Yango nakumisi bagenero nyonso ya ekolo Congo demokratike mpona boyokani bona. Tobanzi ete tokokoba mpenza kobundisa mobuna ADF. Tokozonga kasi matondo mingi mpe nzambe na ngai akoka kopambo baye babundilaka makoki mabomoto bapesaki mpe ya bango makanisi mpona bulabwa mboka. Tolanda maître Gina Evo wa Kalambai.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo mpenza bakosala bati yango mpe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te ba secret penza ou ya armée bazoki yango na place publique mutu nyoso na munguna isika nyoso azali azotanga yango ndenge nini bakosala yango me baboyi kobimisa biloko yo bayebi bamoni bakosala po banguna bazala surpris koyoka ba changer stratégie akobeta bango. Eza pena bisika mususu mapinga ma UPDF baboya kokota balinga kabatika la pene pene a frontière na bango. Eza te que bazo kengela ndé frontière na bango mekoto yo ya RDC bazo penza kokipe bango mingi te. Po baboya kokota ligne makasi ya Ituri.
Batomboki ba ADF bazali na bakon na bango na territoire ya Beni ou etuka Nord Kivu mpe Irumu. Na Mambasa ou ituka Ituri, bakunzi, ba mapinga ou bituka ya Ituri mpe Nord Kivu, bazalaki na likitalia Bobakisi Mikolo na bitumba bia Elongo, mapinga mabale, makoko bakosala na badongolo miso ba ADF baye, ba mikotisa na lingomba ita Islamic Daesh. Erika Smusi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na babombe biye bikweyaki mokolo mwa mosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na mugunga pene na Goma. Edi sango abengaki mokambi ya misala mia sango ya CICR Rigen Kimbali. Tuyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai. De yango ba mortier ekweya kinaka ya Lushagala na Mugunga eza eza proche na ville ya Goma na ba mortier na ekweya kinaka ya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà la même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgical ya CICR tozwa ki déjà 27 personnes batou ba 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi batou bakoma ki na structure poto zwa bango en charge mine bakufa ki déjà. Et puis les losu bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu bazoloba eza 14 ba mosusu 17 donc ba nombre eza un peu élevé nango situation na itiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité mais bakoma ki obligé ba bimanaka ba luka place nini bakobatama yango moni ba déplacer ba kindaki nzinga nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué siko yokoye ba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango ba kima na ka po ba kende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazo kende bazana ba famille te bayebani te bana ba mosusu bana babungi bayebite ba kokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer bazana na situation moko ya pasi kisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaki isusu kofanda wana pona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu.
Bongo bo batikani bazo banda kuna ndenge nini kubanga tu nini po ata bo bakia bazo likande nini
bao batikali bazana bobangi bazana bobangi et puis en plus bazomi yo kalisu na sécurité te baza na situation moko eza très compliqué oyo baza na ba assistance te place bazalaki na kande zalaki place ba organisation humanitaire zalaki soki bazui mo eloko muke baye ba pesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kitela bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke ndinga ndinga epa ba famille ndango zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable et ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous loba epene na, na mugunga eza ya ya yambote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba quand isika ba déplacer bazali ya
oui eza ya yambote eza deja mbala misa toto minei oyo ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na ka ya mugunga wana donc e komi situation moko komi pe dégénéré na niveau ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba côté ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso o esalemaki awa eza vraiment o ezalaki mwa makasi po nete na lobaki deja tozwa ki pli 27 bo ba ba zokaki makasi ou baki na hôpital ya CICR po baba sunga bango au-delà de ça mine bakufaki déjà donc eza parmi cet événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o elekaki avant na yango etiko banga na kati ya batu déplacé wana
bazali déjà na passé kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungeza mpenzi yango ya kokokate ezaka kama ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndeni kosunga bango na neti tuzoi ba crise mondiale ezaki mbongo penda ya kokokeza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable ezaka ka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut e kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bozo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na bakawana ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigen Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na docteur Serge Mbai Kabwai azomi na ekolo Congo Démocratique Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto tolanda Docteur Mbai Kabwai matondo mingi pona ngonga oyo vi pona kosolula na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndenge zui suka suka ngonga pona kosolula na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso yambo penza tokota na bozindo mekana no ko se presenter yomoko ona ba bazali kolanda biso na ngonga oyo yo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mokambi ya lisanga babengi bilanga ya Betu lisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosunga na mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongole ngai nazali mokambi ya lisanga wana lisanga wana ebotami na 2017 na RDC kombo na yango bilanga ya Betu
bilanga ya Betu to BYB toza komona yango ezo kosala misala mingi me liboso ya kolobela na misala tomona ki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kobanda musala na ye ya consultation ayambaki pe bino ba tomolo ya bilanga ya Beto ya solo bongo
Ezali ya solo, mama première ministre a bengisaki biso na mayanga nyo babengi ba consultation. Justement, ezalaki po ba consultation ezali bana mboka ba parti politique eza kokende kuna ba entreprise publique ba regroupement ndenge na ndenge oyo baza kokutana na ministre wa yambo mpona kosolola na ye mpona koyebisa bango koyebisa ye makambo oyo bango bazali na yango makambo ndenge elekanaka na misala na bango bakokoso ezali na oyo bazali kosenga ye mpo asala de façon ke misala na bango ekende liboso de façon ke situation ya mboka ebonga yango wana mpe babengisaki biso bilanga pe toazalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke leta congolais ayebi biso leta congolais azali kokanisa biso azali mpe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo mpe mayele oyo tosengeli kokabola na ye leta congolais aza na posa na yango epesaki biso esengo mingi
olobi kotepe yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya beto ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete biso bandeko ya bilanga ya beto tosalaka deja mosala tolonaka na francais babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato ya misala kilikili misala ebele bazali en dehors ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama premier ministre ayeba nanu wana toyeisaki ete te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga mpe tokontinue kosala gouvernement atya biso mpe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5-10 fois koleka de façon ke tomeka kopesa yano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengela ye kolia te kolia oyo kosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen ezala malamu nantokomi na niveau wana te yebisaki lisusu mama première ministre toratelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermier ebele bazokokokota na bisika na bango ya misala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata sukuna te mpona nini mpo bazoboma bato mpona nini mpo bazonyokola bato wana eza mpasi mingi eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama première ministre ke soki situation wana ekontinue crise ya manioko ekozala mpo crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien ba province oyo ezoproduire manioko makasi nde place wana malheureusement basituation wana ya mabe ya makasi ezali oyo ezosala ke bato bazokota so bilanga te mbula eleki moko mibale misato production eza en souffrance production eza susu mpenza te
eza lokola baprovince
ninieza diloreko makatal
eza lokola baprovince
baprovince ya voisinance ya kinshasa ozwi deja kinshasa plateau de bateke plateau de bateke bandeko ebele baza na pasi lelo ozwi kwango kwilu maindombe baprovince wana nyonso probleme ya insécurité frontière wana eza kongo mobimba kasi lelo ezali mpenza na babisika oyo natangi eza kosouffrire nango mingi Donc yango wana tozali ko rappeler mama premier ministre po atala likambo wana pembeni atala ngo malamu.
Bongo azongisela kibino ya nonini effectivement azobanda musala siko mapesa kibino ya nonini.
Ndenge tozalaki wana tozalaki ba groupe ebele. Ye d'abord abandaki ko pesa biso ba priorité na ye. Ils ont la priorité de la création d'emplois, il faut nous saler salement, il faut qu'on stabilise l'économie, le dollar. Après ça, moi, je suis en train de dire que je suis en train de
dire.
Et si je suis en train de parole, Ayo Kibiso. Pour nous, nous avons été pour nous engager dans la discussion, nous avons été pour ça, donc il y a des équipes dans la position à Kouyoka, la force de vivre en Boka ou à Bengisai.
Ezali bongo. Alors ndeko mba yebisabiso nanu association bilanga ya beto eza kotambola ndenge nini? C'est vrai bandi na mwangonga mukie mais c'est komina ekolo Kongo mubimba et puis tozo komona ba production tozo mona ba même ba emballage na kombo ya bilanga ya beto, c'est-à-dire musale zo sale ba makasi ndenge nini? Secret ezali nini o pobo banda ndenge na bosala musala makasi ndenge na tozo mona côté pisciculture, tozo mona côté jardinerie, tozo mona côté élevage, tout le monde a donc beaucoup de salamisalamingi, il y a ce secret.
Ndeko Antoine Roger Bolamba, et c'est Milito Yeba et Congo, Togo Sanakango, Congo est un mboke, Pamboani, Ponakolesa, d'abord Banamboka, Olesa Afrique, Olesa Penamiki de Mesoso. Yango na Congo, vision avec ses alliés et Moutounion sont ici qu'à Oazali et Salamoussala Nia, Salamoussala Nion Salamoussala, Oazala, député national, ministre, sénateur, professeur à l'université, Oazala, pilote, Oazala, officier, Nani, na police, na armée, Oazala, pasteur, Sango, Missala Nion. Moutounion sont en Boko, et Sengeli, Salamoussala, Oazala, et Boso. Apanda apesate loboko na bilanga. Musala bilanga. Elisika teke uzi kongo mabele. Nakati ya musala bilanga. Mutu musala kota la makambo. Itali ba semans. Ye itali ba semans. Akoswa ba semans. Amalamu. Akaboli. Teke li bandeko. Bandeko basali. Musu supe akoya. Kuna lelo. Koto deni irrigation. Po mutasa na bilanga munene. Deni na kucha maye. Kota bisika nyoso. Ma bénie soit maille production et à la bien nous avons au salawana mais comme nous sommes dans la carte de transport quand les gros bassins de moussala il faut qu'on a vraiment il faut qu'il fuite maille d'ombre qu'on a et à la Kinshasa il y a ça dans le transport donc on te donne des chaînes de valeur il y a un mot à la source et les Congolais nous sont aza la penda kuta pinga na kati ya likambwana ndi bilanga beto sala nyoso bilanga beto sala kaya mwana yango uzomona ke ba mambo ya bilanga beto ezali batu o basala kana ba bureau ezali batu o basala ba responsabilite ya linye de ba responsabilite ya likolo mingi bambule bele bambule lekitu ezaki penda mbeba munene ya kokanisa ete musala bilanga ezali musala batu apasi d'aller musala bato bazo vivre na ba village na ba le ba village on est tombé na ba bisho tombé na ba ngote za bomote musala bilanga ezali musala o biso nyoso sengeli kotala yango komona enseignant ya boko la kabibele okomona fonctionnaire au fonctionnaire yé alona ka tango mususu masango alona ka tango mususu manyoko donc vision ya bilanga betu yango wana bakongole kisika nyonso bazali epai nyonso bazali musala pe nyonso basalaka andeoka wana basala bilanga
yes, na moni poto koma na suka ya masolo na biso mika ko yebisa biso nanu mikolo eko ya bozali na mabongisi moko ya mwa minene mwa evenema moko ya munene bozali ko yenge la Docteur Mbaye ezali makambo nini
ezali tobeni yango marché agricole bilanga ya betu marché agricole bilanga ya betu wani kozala deuxième edition kozala na mwa ya juillet ya Kinshasa du 22 au 28 juillet 2024 tout à coup, Bengisa, Bandeko Nyonso, ou la Sala Kabilanga, Congo Mobimba, la province Nyonso à Congo Bakoya, on l'a dit ça, na kuki otoza nango na musala bilanga otosala ka oyo toza na posa kosala menanu tokomi wana te.
Docteur Serge Mbai Kabwai utolo la kala Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masine za kibongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pe Nelson Lopez okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X otika la malamu nde tokutani lisusu sima Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Routolo Lakala America, Boboto, Omabota Mabino.